¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el Duc?
Yes, sí, rume más atención.
Yes, le sumen Max y Berti.
Max y Berti. Max y Berti. Más atención, por ir a buscar en colores.
Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը իր շաբաթօրյա ծրագրով։ Մնացեք մեզ հետ և կտեղեկանաք օրվա վերջին նորություններից, մինչև Երևանի ակումբային կյանքի անցուդարձը։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Նախ համարոտ օրվա թեմաների մասին։ Ինչու են հայկական վեբ կայքերը խոցելի, բացատրում են ոլորտի մասնագետները։ Ովքեր են համաշխարհային պատմության մեջ հիշատակվող թիկնապահները և ինչպիսին են թիկնապահները մեր օրյա Հայաստանում։ Ծնողների ցանկախ կյանք նշանակում է ֆինանսական անկախություն, կարծում են մի շարք երիտասարդներ։ DJ Վակցինա, Երևանի ակումբային կյանք։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը ձեզ կծանոթացնենք օրվա լրահոսին։ Իրանական ընդդիմության առաջնորդներից Մահդի Կարուբին հրապարակել է հետընտրական շրջանում կալանավորված ընդդիմադիրներին տանջանքի և կտանքի ենթարկելու նոր փաստեր։ Նկարագրվել է, թե ինչպիսի կտանքների են ենթարկվել կալանավորվածները բանտապահների կողմից։ Կարուբի եթեմատ Մելի կուսակցության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ նկարագրվում են նաև կահրիզակ բանտում ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառվող այլ կտանքներ։ Սյուքասյանների ընտանիքը և բջնի հանքային ջրերի գործարանը դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ավելի քան 214 միլիոն եվրո գնահատելով գործարանին պետության կողմից հասցված նյութական և բարոյական վնասը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և 5 նախարարներ պատրաստվում են հանդիպել Թուրքիայում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների առաջնորդներին, դրանց թվում են հունական, հայկական, հրեական և ասորական համայնքների ներկայացուցիչները։ Ստամբուլի տեքստիլ գործարաններից մեկի մոտ տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել է մեկ մարդ, կա նաև մեկ վիրավոր։ CNN Թուրքիի հաղորդման պայթյունը տեղի ունեցել քաղաքի եվրոպական հատվածում։ Ստամբուլի ոստիկանապետը տեղի ունեցածը ահաբեկչական գործողություն է որակել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, երգահան և դիրիժոր Գյորգի Գարանյանին։ Շնորհավորական ուղերձը հրապարակել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Այս շաբաթ մամուլում շատ քննարկվեց ադրբեջանցի հակերների հարձակումը հայկական կայքերի վրա։ Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները կարծիք հայտնեցին, որ վերջին շաբաթվա հարձակումները կազմակերպված էին և միասնական։ Այսօր Երևանի ակումբներից մեկում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցները խոսել են հայկական կայքերի խոցելիության պատճառների մասին, կպատմի Անիտ Հադևոսյանը։
Համարում ենք, որ այն խոճապը, որ այժմ առաջացած է, դա անհիմն է, ոչ մի արտարոց բան,
այս ժամանակամիջոցում չի կատարվել։
Նշած Helix Consulting ընկերության տնօրեն Արամ Մխիթարյանը, նախորդ տարի օգոստոս ամսին պետական մարմինների կայքերից կոտրել են օրինակ արդարադատության դատախազության կայքերը, սակայն թե նախորդ տարի եւ թե այս տարի նման հարցակումները Smart Tech ընկերության անվտանգության գծով փոխտնօրեն Ռուբեն Մուրադյանի խոսքով կարելի է որակել որպես խուլիգանություն, թե այս եւ թե նախորդ տարի չեն եղել դեպքեր, երբ հակերները ասենք որևէ կայք կոտրեն եւ դրա միջոցով տարածեն սուտ տեղեկատվություններ, ինչը Մուրադյանի խոսքով շատ ավելի վտանգավոր է, քան ասենք կայքը կոտրել եւ այնտեղ օրինակ Ռամիլ Սաֆարովի նկարը տեղադրել է։
Երբ որ ադրբեջանցի հակերը գալիս է այդ վեբ կայքը ջարդում, այնքանտեղ շատ բան չի անում, վերցնում է ու դնում է այդ իրանց Ռամիլ Սաֆարովի դեմքը, որ հայ պայեր սպանել կամ գրում է ինչ-որ նուբան խոջալույի մասին ու է դրանով ըտ ամեն ինչը պրծնում է։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է մտածենք անվտանգության մասին, բայց այս խուլիգանության դեպքերը դա ուղղակի մեր համար ոնց որ վերջին նախազգուշացումն է։ Այդ այս կարգի անվտանգության խախտումներից հետո մենք ունենալու ենք շատ ավելի խոշոր, շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի ցավալի խնդիրներ։
Կայքի անվտանգությունը անընդհատ շարունակվող գործընթաց է, որը պահանջում է անընդհատ ներդրումներ, պահանջում է աշխատանք, հետևողականություն մասնագետների մի խումբ, որ մշտապես կզբաղվի կայքի անվտանգության համակարգը թարմացնելով եւ բարելավելով, համոզված է Ռուբեն Մուրադյանը։ Կայքի անվտանգությունը կախված է նաեւ ինտերնետային ցանցում կայքի համար նախատեսված տարածքից։ Որքան ավելի շատ է ծանրաբեռնված տվյալ տարածքը կայքերով, այնքան ավելի հեշտ է դրանք կոտրելը։ Երևույթն ավելի հասկանալի դարձնելու համար Արամ Մխիթարյանն այն այսպես բացատրեց.
Վերջին տարիներին կատարված բոլոր ոտնձգությունները հայկական կայքերի նկատմամբ հիմնականում նաև կարողացել են կատարվել այն մի բարդ պատճառով, որ տվյալ կայքերի մեծ մասը տեղակայված է եղել shared hosting ասած հասկացողության վրա։ Կորցան բացատրել թե դա Իրանից ինչ է ներկայացնում։ Պատկերացրեք մեկ ավտոբուս, որի մեջ ասենք կան 20 կայք մեկ ավտոբուսի մեջ։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով տվյալ ավտոբուսի անիվը բայցի, դա նշանակում է, որ բոլոր կայքերը կունենան խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով հիմնականում հակերների կողմից ոտնձգությունները կատարվում են նման սերվերների վրա, որտեղ տեղակայված են շատ մեծ քանակի կայքեր։ Այն բոլոր կայքերը, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն, այն բոլոր կայքի դերերը, ովքեր գնահատում են, թե ինչ գործներ իրենք կարող են ունենալ, նրանք օգտվում են այլ տիպի ծառայություններից։
Գոյություն ունեն կայքերի անվտանգության համաշխարհային ստանդարտներ, ու այստեղ արդեն հարց է առաջ գալիս, թե որքանով ենք մենք հետևում այս ստանդարտներին։ Օրինակ, բանկային համակարգում ստանդարտները պահպանվում են, քանի որ գործ ունենք մարդկանց գումարների հետ։ Սակայն օրինակ, հասարակ կայքեր ստեղծելիս հաճախ անվտանգության ամենատարական կանոններն անգամ անտեսվում են, որովե պետական կայք կոտրելը մեծ աղմուկ է բարձրացնում, սակայն ավելի հաճախ հակերները ջարդում են կոմերցիոն կայքեր։ Պարզապես այս մասին չի խոսվում։ Օրինակ, վերջին շաբաթների ընթացքում հակերների հարձակմանը ենթարկվել են 10-ից ավելի կոմերցիոն կայքեր, սակայն դրանք, ինչպես Ռուբեն Մուրադյանը որակեց, բարձի թողի կայքեր են։
Պետք է այդ ստանդարտների կիրառումը լինի ոչ միայն մարդկանց կուզելով կամ չուզելով, այլ լինի պարտադիր այս կամ այն գործը սկսելու համար։ Պարտադրեն կառավարողներին, որ իրենք այդ ստանդարտներով աշխատեն։
Կախված կայքի որակից եւ բովանդակությունից, այն պետք է ունենա համապատասխան անվտանգության համակարգ։ Ինչ խոս կայքերի անվտանգությունն ունեն տարբեր մակարդակներ, ասենք օրինակ որևէ խանութի կայքը կարիք չկա պաշտպանելու նույնպիսի անվտանգության համակարգով, ինչպիսին ասենք որևէ լրատվական գործակալության կայքը։ Ի վերջո, ինչ պետք է անել եւ ինչպես պետք է պաշտպանվել հակերների հարձակումներից։
Ինչ մենք պետք է անենք, չունենք փնտի։
Փնտիության խնդիրն է։ Օրինակ, նույն փնտիության արդյունքը, եթե դուք ձեր password-ները սեյվ եք անում, հիշում եք ձեր համակարգչում, բարձրաբար մարդիկ հնարություն կունենան կտանեն, դա փնտիության խնդիրը։ Կամ փնտիության խնդիրը հանդիսանում, երբ որ ասենք մարդը իր գաղտնագիրը գրում է թղթի վրա, կպցնում է իր մոնիտորին, դա փնտիության խնդիրը էլ է։ Հիմնական եթե վերցնենք հայկական հասարակությունը, անտիվիրուսները բոլորը մոտ կոտրած են, նորմալ update չեն լինում եւ այլն։ Ես համոզված եմ, որ եթե դուք ունենաք նորմալ անտիվիրուս եւ մտնեք որևէ site, որտեղ որ վիրուս է տեղադրված, նա ձեզ ուղղակի չի թողնի։ Կարգելափակի ձեր մոտ։
Անիտ Հադևոսյան, Max Liberty. Հայաստանում ստեղծվել է թիկնապահի որոշակի կերպար՝ իրեն բնորոշ հատկանիշներով եւ արտաքին առանձնահատկություններով։ Թիկնապահների հանդիպել կարելի է հազար ու մի վայրում, հասարակական հավաքատեղիներից մինչեւ պետական գերատեսչությունների շրջակայքը։ Նրանք հայտնվել են նաեւ հեռուստասերիալներում եւս մեկ անգամ ամրացնելով արդեն ստեղծված կարծրատիպը թիկնապահների մասին։ Աթևիկ Ղազարյանի պատրաստած նյութը թիկնապահների մասին է, աշխարհի առաջին թիկնապահներից մինչև ժամանակակից երևանյան թիկնապահ։
Լինել թիկնապահ նշանակում է լինել պատասխանատու մարդկային կյանքի համար։ Աշխատանքի ընթացքում կարող է գալ մի պահ, երբ գործատուի կյանքը կախված կլինի իր թիկնապահի ճիշտ և ժամանակին կատարած գործողություններից։ Թիկնապահ կարող են դառնալ ոչ միայն ուժեղ սեռի ներկայացուցիչները, սակայն ինչքանով պատվիրատուին կգոհացնի այն փաստը, որ իրեն պետք է պաշտպանի կինը, և որքանով է կինը ֆիզիկապես կոփված այդ մասնագիտության համար։ Այդ մասին Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում պատմեց պահապան արծիվ թիկնապահական ակադեմիայի տնօրեն Արսեն Դավթյանը։
Թիկնապահության մեջ աղջիկ տղա տարբերություն չկա, այդ հասկացողությունը չկա, նույն գործողությունն են անում, նույն բանն են անում, պարամունքները նույնն են, ֆրկարական աշխատանքները նույնն են, կրակելը նույնն է, բոլոր աղջիկ տղայի տարբերությունը հնարավոր չի զգացվում։
Թիկնապահները կատարել են ոչ միայն որպես պահապանի, այլև խորհրդականի, պարզապես զրուցակցի պարտականություններ, սակայն նրանք կարող են և լուրջ վտանգ ներկայացնել իրենց գործատուի համար, և կատարել քիլերի դեր, դավադրության արդյունքում սպանելով նրան։ Ամենահայտնի թիկնապահներին այս մասնագիտության ողջ պատմության ընթացքում ընդունված է համարել Հռոմի կայսր Օկտավիանոս Օգոստոսի թիկնապահների բանակը, որը կազմված էր 3000 հոգուց։ Սակայն նրանք ոչ միայն պաշտպանում էին, այլ նաև մասնակցում դավադրությունների։ Այդպիսով Հռոմեական 6 կայսր դարձել էին իրենց թիկնապահների զոհերը։ Մեր օրյա թիկնապահի ոչ միայն գործը, այլ նաև կերպարը շատ հեռու է դավեր նյութող հռոմեական թիկնապահից։ Ինչպես են պատկերացնում թիկնապահին մեր համակաղակացիները։
Կացով գլուխ, բիցեպսներով, կոդրեմ մորթ եմ, ճարտ եմ, սպանեմ։
Բացասական կերպար լրի, ոյև ինձ թվում է հենց այդպիսի մարդիկ էլ ընտրում են այդ մասնագիտությունը և հպարտանում են իրենց ներքին վատ կողմերը ցուցադրելու։
Կարելի ասել, այդ համեր հաջող չէ թիկնապահի կերպարները, նայած մարդու համար, նայած մարդու վերաբերմունք, ինձ թիկնապահ կալավա, թիկնապահ էլ կա։
Ներկայիս թիկնապահները բացի իրենց գործից ամեն ինչ անում են։ Իսկ տեսակ այլանդակություն, լկտություն, լավ կլինի, որ թիկնապահն իր թիկնապահի գործը անի, այսինքն ում պետք է պաշտպանի, նրան պաշտպանի։ Իսկ եթե ինչ-որ կողքից ավելնոտ խոլիգանություն անում, դրա համար պատասխանատվություն կրի։
Եթե մարդ խելք է ունենում, իր խելքով էլ ինքը իրան թիկնապահը, բայց որ խելք չունենում, սաղ կյանքը տժվում է։ Իսկ եթե ասենք թիկունք ես ունենում, թիկնապահ ունենում, եթե ամենալավ, ամենաճիշտ բանն է,
ուժեղ, անպայման հասակը բարձր սպորտսմենի տեսքով և իհարկե ազգիվ լինի, միշտ պաշտպանի, երբ ագրեսիվ չլինի,
բույով, թիկունքով, աժդահատ երիտասարդ։
Նաև մարդիկ, ովքեր իրենց երեխաների ապահովության և սեփական հանգստության համար վարձում են թիկնապահների, ովքեր հաճախ կատարում են վարորդի և նույնիսկ դայակի դեր։
Ես գործարար մարդ եմ, ունեմ իմ բիզնեսը, զբաղվում եմ շինարարությամբ։ Արդեն 2 տարի է ես վարձել եմ երեխաների համար թիկնապահ։ Նույն թիկնապահները համ երեխային դպրոց են տանում, համ որպես վարորդ են։ Ես ինձ ապահով եմ զգում։ Դե մեր Երևանը այն քաղաքը չի, որ անհանգստանամ երեխաների անվտանգության համար, բայց ես ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում, երբ որ իմ երեխաները կա ինչ-որ մեկը, որ հետևում է, որ պրոբլեմներ չունեն։
Թիկնապահ դառնալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել բոլոր այն հմտություններին, որոնք պարտադիր են այս մասնակիտությունը կրողի համար։ Բացի ֆիզիկական կարողություններից, թիկնապահը նաև պետք է ունենա տեղեկություններ իր երկրի օրենքներից և գործարարների ու պաշտոնյաների աշխատանքային բնույթից։
Պարտադիր պետք է սովորես այդ պետության օրենքները, դրա մեջ մտնում է պետական այրերի աշխատանքները, մեր պատգամավորների մասին պարտադիր թիկնապահները իմանան, որտեղ իրենց աշխատանքը հենց գալիս է բիզնեսմենների պաշտպանություն։ Պատգամավորները ունեն բիզնես, իրենք պարզա իրենց համար թիկնապահներ են վերցնում։ Այդտեղ էլ չկա, որ աղջիկ են վերցնում, թե տղա, իրենց համար տարբերություն չկա։
Լինում են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ թիկնապահը կարող է կատարել ոչ միայն պաշտպանի դեր, այլ որոշակի ձևով ամբողջացնել պատվիրատուի իմիջը։ Երկու դեպքերում էլ թիկնապահական ակադեմիայում կան հարմար կադրեր։
Գալիս է, ասում են, մեզ աղջիկ թիկնապահը պետք կամ տղա թիկնապահը պետք։ Հետագայում մենք որոշում ենք ինքը ինչի համար է ուզում թիկնապահ, ինչ կարիք ունի, ասենք, եթե ձևական է, կարող է ձևական ուզի մի հատ, ասենք, լավ շտանգիստ, սիրուն կառուցվածքով։ Եթե իսկական թիկնապահ ուզում, պետք է աշխատող թիկնապահ լինի, ինքը կարողանա շարժվող լինի, ճկուն լինի, տարածությունը իր ձեռքը վերցնի, գրագիտությամբ հարուստ լինի, արտասահմանյան լեզուներ իմանա, քաղաքականություն, հոգեբանություն, էթիկա, այդ ամեն ինչը ուրեմն թիկնապահ պետք է իմանա։
Օրենքի համաձայն թիկնապահը իրավունք չունի զենք կրել մարդաշատ վայրերում։ Եթե պատվիրատուն ցանկանում է, որ իր թիկնապահի մոտ զենք լինի, նա կարող է թույլտվություն ստանալ դրա համար։ Հատուկ դասընթացների ընթացքում թիկնապահը յուրացնում է զենք օգտագործելու բոլոր հմտությունները։
Սկզբից ինքը սովորում է գրակել, սկզբից սպորտային գրակել է սովորում, նշան բռնելով, հետագայում արդեն ոչ ստանդարտ դիրքերից գրակել, դա կլինի շարժման մեջ, դա կլինի ինչ-որ տերյուկների անելուց, դրա համար թիկնապահը մի քիչ աշխատանքը ավելի դժվար է զենքերը օգտագործելու ու ճիշտ օգտագործելու։ Պարտադիր սովորում են, համ մարտարվեստներն սովորում, ամեն տեսակի օգտագործել, համ զենքերի վրա։
Երբ փորձեցի դրսում զրուցել մեր պատգամավորներից մի քանիսի հետ իրենց թիկնապահների մասին, ինձ անգամ չհաջողվեց մոտ գնալ, քանի որ թիկնապահները շատ աչալուրջ էին ու անհոգդող։ Ինչևէ, գուցե հենց դա էլ ապացուցում է, որ այդ մասնագիտությունը պահանջարկ ունի, հետևաբար կա նաև առաջարկ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Մաքս Լիբերտիի համար։ Դիջեյ Վակցինան միշտ տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում Երևանյան ակումբներում։ Նա ակումբային կյանքի լիարժեք ներկայացուցիչ է։ Մաքսի եթերում դիջեյ Վակցինան է իր հերթական երաժշտական հաղորդմամբ։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտիի եթերում ես եմ դիջեյ Վակցինան։ Երևանի ակումբային ամսադարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն դիջեյներն ու փարթիները, նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտիի եթերում ինձ հետ դիջեյ Վակցինան։ Ողջույն, կնդիրներ, ձեզ հետ կրկին դիջեյ Վակցինան է, և դուք կրկին հնարավորություն ունեք տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում հայաստանյան ակումբային կյանքում։ Օգոստոսի 16, այսինքն՝ վաղը, տեղի ունենալու հերթական գրոհը։ Այս անգամ հանրահայտ Իրիոն գալիս է Հայաստան, հազարավոր դոլարների ծախս, մեծ կազմակերպչական աշխատանք և արդյունքում մի քանի հազար հայ երիտասարդ հնարավորություն է ստանում մասնակցել այնպիսի երեկույթի, որի մասին երազել անգամ չէր կարող մեկ տարի առաջ։ Այսօր եթերի ընթացքում կհնչի բացառապես միայն Իրոյի ստեղծագործությունները և ռեմիքսները, այսպիսով ավելի լավ կծանոթանաք նրա հետ և հաջորդ շաբաթ կլսեք հենց նրա հարցազրույցը։ Եվ այսպես, Rio Shine On, այս անգամ եվս մեզ զարմացնում է Viva Production-ը, որը այս միջոցառման կազմակերպիչն է։ Այսօր ես զրուցել եմ հենց այս ընկերության հիմնադրի հետ, ահա թե ինչ պատմեց Սևակ Վաճարյանը Viva Production-ի մասին։
7 ամիս գոյություն ունենք Viva Production-ը, ես իմ և գործընկերոջ Արմեն Կոպելյանի կապարներ, մենք միասին զացակ նախ կինաս փորձարություն ենք այս գործի մեջ, բայց միասին առաջի անգամ միասին Տեկտեմպեր ամսուներ հիմնեցինք Viva Production-ը, մենք մեծ կապարներ ունենք, Armena Fugitive Studios-ի Los Angeles-ի հիմնադիրներից է, որ visual effect են անում և Oscar շահել են։ Կարանք ասել, որ մեր target group-ը, որ աշխատում ենք այդ տարիկային բանը, երիտասարդությունն է, որ ոնց որ ասկում ենք, երիտասարդությունը գարիք ունի մի տարբեր տեսակի միջոցառումներով, որ կարողանան իրանք իրարից չփվել, ազատ զգալ, ուրախանալ, բարել, լսել բարձր որակի երաժշտություն։
Հայաստան առաջին անգամ մուտ գործեցին համաշխարհային հայտնության դիջեյներ, հենց այս ընկերության աշխատանքի շնորհիվ։
Բերեցինք մարդ ամսում Իվ Լարոկին Հայաստան, առաջին մարդիկ մեզ վախեցնում էին, ոնց կարա սենց բան լինի Հայաստանում, մեծ ռիսկ էր արածը, բայց ագարակամբողջ ամեն պրոբլեմները մենք այդ ռիսկը արանք ու բերեցինք Իվ Լարոկին, հաջող միջոցառում էր, ետքը Ֆեդի Ֆլայան բերեցինք, Aftershock-ում ավելի մի քիչ ծանր էլեկտրոնային երաժշտություն էր Բոբ Սինկլերի, որ ֆեստիվալ էր ինքը։
Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 29-ին Բոբ Սինկլերը նվագեց Սիրահարների այգում թե պետք այդ խնդիրներ, այս փառատոնը կհիշվի որպես 2009-ի լավագույն բացօթյա միջոցառում։ Խնդիրների ծագումը ի դեպ պատահական չէին։
Պրոբլեմներ եղավ միջոցառման ժամանակ, որ մենք ընդունում ենք, բայց շատ բաներ էլ գաղար ֆորս մաժոր էր, այսինքն անկախ բաներ էր, մի օր առաջ եղանակն էր, որ մեզ ցույց տվեց սանչեք անենք, իսկ հաջորդ օրը նկատառնելով, որ այգին նախագահական նստավայրի կողքն է, դրա համար էլ չկարողացանք բարձ սաունդի հարցը լուծել։
Ես ինքս որպես ակումբային երեկույթների մասնակից եւ կազմակերպիչ կարող եմ ասել միայն բրավո։ Առաջնահերթ հետաքրքիր է, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը գնում։ Եթե ուղղակի այցելել ինտերնետ եւ գտնել այսպես ասված դիջեական գնացուցակը, ապա այդ բազմաթիվ զրոները ուղղակի վախեցնում են։ Ավելի մանրամասն տվյալներ մեզ կասի Սևակ Մաճարյանը։
Event-ի production-ը ասա միջև $100,000. Hyper production, այսինքն դու կարող ես ընտրել ինչ գումարները։ Իրա մեջը ընկնում էր իրա ֆին, agent-ի commission-ը, իրա հյուրանոցը, իրա տոմսերը, բիզնես կլաս, այս բահանջները շատ-շատ էր, այսինքն մեզի համար շատ մեզ ռիսկ էր, բայց մենք գնացինք այդ ռիսկի ու կարծում եմ արդեն այդքան մարդ հավաքելը հաջող էր մեզ։
Շատերին կարող է թվալ, թե գումարը բավարար է նման միջոցառում կազմակերպելու համար, սակայն կարծում եմ, որ դա երկրորդական խնդիր է։
Բոբ Սինկլերը այդքան դժվար չէր մեզ բուկ անելը, ինչքան Իվ Լարոկը։ Իվ Լարոկի ժամանակ մեր առաջին միջոցառումներ, ոնց որ գիտեք, պորտֆոլիո չունենք մենք, որ կարողանանք դենց բարձր մագարտակի դիջեյ բուկ անել, շատ-շատ դժվարություններ անցանք, կարամ ասել մի քանի անգամ ինքը հրաժարվեց գալ Հայաստան, իդքը իմ անձնական կոնտակտներով իմ ընկերս կար Դուբայում, ինքը անցավ միջամտեց, ես էլ Դուբայ էի գնացել այդ հարցով եւ այլն, անցավ միջամտությամբ եւ գարանտիներով մենք կարողացանք իրանք բերել Հայաստան, շատ դժվար էր, բայց ես ցեզ փոքր բան կարամ պատմել, ես իրան օտանավագայան բերեցի հյուրանոց, հյուրանոցից բերեցի Տորնադո ակում, դե մենք ծառայողական մուտքից բացացանք, ինքը շատ-շատ պասիվ էր, միջև ընդեղ հասավ, ես լավ հիշում եմ այդ դեմքի դաբավորությունը, հենց վերև բացացավ, հենց ժողովուրդը երիտասարդությունը տեսավ, որ ոնց բարում են, ոնց ուրախանում են, միանգամից իր դրամատրությունը փոխվեց։ Thank you.
բամբասանքներ կային, որ Իվլարոկը վախեցել էր։
Այո, ճիշտ է։ Վախեցել էր գալ Հայաստան, բայց շատ-շատ լավ դեպավ, միջել այսօր իմ ես կոնտակտի մեջ եմ իր հետ, ու շատ կպապակի մի ադեր գա Հայաստան։
Հարցազրույցի վերջում Սևակ Մաճայանը կիսվեց ապագա պլանների մասին։
Ինչպես գիտեք, ես Կիրակի Ռիոյի համերգ ունենք Play City-ում, ինքը առաջի համերգային կլուբային միջոցառումն է, որ եկել է, այսինքն, որով տարբեր բանի կա, գա երգիչներ, գա դիջեյներ, որ համերգ է, այսինքն կլուբային երաժշտներ նվագում, Ռիոն այդ ժանրի է, որ ինքը երգիչ է, բայց կլուբային երգ է երգում։ Ռիոն հա չենք կարող համեմատել Բոբ Սինկլերի հետ, որը Բոբ Սինկլերը ուրիշ մագաղտակի է, բայց ապագայի պլաններ մենք շատ ունենք, հիմա աշնանային սեզոնին համերգներ են պլանավորած, իսկ դիջեյներու հետ կապված ունենք ծրագիրներ, բացել եք confirmation չկա, դրա համար չեմ ուզում հայտարարել, բայց պլանները մեջ մի քայլ առաջ ավելի մեծ անուններ ենք ուզում բերել։
Այսպես Հայաստանը վաղը դիմավորելու է Ռիոյին, նույն օրը նա ետ կվերադառնա։ Հաջորդ շաբաթ դուք հնարավորություն ունեք լսել նրա էքսկլյուզիվ հարցազրույցը իմ հետ ուստի չմոռանաք միանալ Max Liberty-ին։ Հիշեցնում եմ, որ ես DJ Vaccinan եմ, ունեմ իմ անհատական կայքեջը www.djvaccina.com, այցելեք և անվճար ներբեռնեք լավագույն ակումբային երաժշտությունը։ Մինչ նոր հանդիպում Max Liberty-ի եթերում։ Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում ես եմ DJ Vaccina. Երևանի ակումբային ամսդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները. Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն. Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում ինձ հետ DJ Vaccina. Max Liberty-ի այսօրվա թողարկումը ավարտվեց։ Մեզ լսեք ամեն օր։ Եթե ունեք հարցեր եւ առաջարկներ, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարը 12 60 է։ Մենք պատրաստ ենք լսել ձեզ։ Լսեք մեզ ռադիո Երևանի եթերում FM 102-ով ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի եթերում FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Tower 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։